Tadbirkor sug'urta kompaniyasini shartnomadagi majburiyatni bajarmayotganlikda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqandlik tadbirkor Laziz Qosimov joriy yil yozda ishga tushirgan issiqxonasi qoplamasini 1-sentyabr kungi kuchli shamol uchirib yubordi. Qosimov issiqxonani hamkor bankdan 350 million so'm kredit olib, Pastdarg'om tumanida sotib olgan edi. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimov kredit olish jarayonida issiqxonasini garovga qo'ygan. Garovga qo'yilgan mulk esa Alscom sug'urta kompaniyasi Samarqand filialida 3 yilga sug'urta qilingan. Sug'urta haqidagi shartnomada Alscom issiqxonaga tabiiy ofat oqibatida yetkazilgan zararni qoplash majburiyatini olganiga qaramay, sug'urtachi mulkiga shamol yetkazgan ziyonni qoplashdan bosh tortmoqda. Alscom shirkatining Samarqand filiali rasmiylari ozodlik savolini eshitib, go'shakni ilib qo'ydi. Laziz Qosimovning ozodlikka aytishicha, joriy yil yozida yangicha issiqxona uslubida qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish va ularni chet davlatlarga eksport qilish niyatida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida ishlab turgan issiqxonani xarid qilib, uni innovatsion usulga o'tkazgan va Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etib faoliyat boshlagan. Issiqxonani modernizatsiya qilish uchun lozim xarajatlarni qoplash maqsadida tadbirkor hamkor bankning Bog'ishamol filialidan issiqxonasini garovga qo'yib, 350 million so'm kredit olgan. Garovga qo'yish vaqtida men Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali Bog'ishamol bo'linmasida garovga qo'yilgan mol-mulkimni 2018 yil 9-iyuldan 2021 yil 12 iyulga qadar turli xavf-xatarlardan sug'urtalab, sug'urta polisini olgan edim, deydi Ozodlik bilan 12 noyabr kuni gaplashgan tadbirkor. Tadbirkorga ko'ra, tomonlar o'rtasida tuzilgan 9-2/2-2/0051 sonli shartnomaning 3-1 bandida Alscom sug'urta hodisalariga dovul, bo'ron, to'fon, tayfun, shtorm va quyun va hokazolardan obyektga zarar yetkazilish sababli garovga qo'yuvchiga zararni qoplab berish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli issiqxonada qishki pomidor va bodring yetishtirilayotgan bir paytda 2018 yilning 1-sentyabrida yuz bergan kuchli shamol issiqxona qoplamasini yirtib tashlagan, ekilgan nihonlarni payhon qilgan. Tadbirkor Qosimov tabiiy ofatning issiqxona ustini vayron qilgani aks etgan video yozuv bilan birga Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali Bog'ishamol bo'linmasiga 1-sentyabrning o'zidayoq murojaat qilgan. Baholash kompaniyasi shamol oqibatida issiqxona qoplamasiga yetkazilgan zarar miqdori bozor narxida 50 million 669 545 so'mni tashkil etishi haqida akt tuzgan va bu hujjat sug'urta shirkatiga zararni qoplash uchun taqdim etilgan. Biroq men yozgan arizam bo'yicha sug'urta kompaniyasidan birorta ham vakil kelmadi va shu haqda tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmaganligi sababli ularning ofislariga bir necha marotaba borganimdan so'ng ular menga asossiz vajlarni keltirib, tovon puli to'lab berish rad etilishi haqida 2018 yilning 18-oktyabrda javob xati yubordi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Qosimov. Alscom bosh direktori o'rinbosari Hasanov tomonidan Qosimovga yuborilgan raddiya xatida 1-sentyabr kungi shamol tezligi gidrometeorologiya xizmati tomonidan sekundiga 11 metr deb qayd qilingani va sug'urta shirkati faqat tezligi sekundiga 16.6 metrdan kam bo'lgan shamoldan yetkazilgan zararni qoplamasligi aytilgan. Agro Eco Invest Export mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Laziz Qosimovga ko'ra, sug'urta shirkatining shartnomada zimmasiga olgan majburiyatni bajarishdan bo'yin tovlashi tadbirkor va uning oilasi tabiiy ofat natijasida tushib qolgan vaziyatni yanada yomonlashtirgan. Men oila a'zolarim bilan butun pul mablag'larimni jamlab, tadbirkorlik faoliyatini qonun hujjatlariga rioya etgan holda endigina oyoqqa turib, barcha xavf-xatarlardan oldindan sug'urtalanib, tijorat bankidan 350 million kredit olib, endigina foyda olish maqsadida ish boshlaganimda, tabiiy ofat natijasida yetkazilgan zararni undirishdan bosh tortishi meni bankrot holatiga olib kelib, bankdan olingan kredit pullarini o'z vaqtida to'lay olmasligimga va xonavayron bo'lishimga sabab bo'lmoqda, deydi Ozodlikka murojaat qilgan samarqandlik tadbirkor. 12 noyabr kuni Ozodlik muxbiri Laziz Qosimov shikoyatiga munosabat bildirishni so'rab, Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filialiga qo'ng'iroq qildi. Birinchi ulanishda go'shakni ko'targan yigit bu masalada gapirishga vakolatli hamkasbini chaqirib berishni bildirdi. Ammo bu xodim kimnidir Lazizning ishi bo'yicha Ozodlikdan telefon qilishyapti deb chaqirishidan sanoqli sekundlar o'tib-o'tmay go'shak ilib qo'yildi. Ikkinchi marta ayni nomerga bog'langanimizdan so'ng Alscom sug'urta kompaniyasining Samarqand filiali boshqa bir xodimi savolni eshitib, go'shakni ilib qo'ydi. Uchinchi marta bog'langanda go'shakni ko'targan sug'urta xodimi ish soati tugagani bois savollarga javob berilmasligini bildirdi va bu kabi savollarga faqat kompaniyaning bosh ofisigina javob berishga vakolatli ekanini qo'shimcha qildi. Alscom sug'urta kompaniyasi matbuot xizmati va rais qabulxonasiga Toshkent vaqti bilan soat 6dan keyin qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Rasmiy saytida ustav fondi 15.1 milliard so'mni tashkil etishi aytilgan Alscom aksionerlik jamiyati aksionerlari O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi va uning tarkibiga kiruvchi korxonalar, shuningdek, O'zbekistondagi ayrim tijorat banklari va ofshorda ro'yxatga olingan asl egasi yashirin shirkatlardir.